barnaamijkiikal ka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni leo Jumanne tarehe 30 mwezi Machi mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu. Pia tunasikika Afrika Mashariki ikiwemo 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Kama matangazo yetu hivi leo, Rais mpya wa Tanzania Samia Hassan Suluhu ameteua aliyekuwa waziri wa fedha Dr. Philip Mpango kuwa makamu wake wa rais. Je, hatua hii imepokelewa vipi?
Dr. Philip Mpango atakuwa msaidizi mzuri wa mheshimiwa rais wetu kutokana na sifa na hasa zaidi uzalendo wake na mapenzi ya dhati kwa taifa hili la Tanzania.
Na katika habari nyingine, huduma za reli nchini Afrika Kusini zasemekana kuathiriwa kwenye baadhi ya maeneo baada ya vifaa muhimu kuporwa kwenye vituo vya treni, hasa baada ya shughuli za kawaida kusitishwa kutokana na janga la corona.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Viongozi wa nchi 23 na shirika la afya duniani WHO Jumanne waliunga mkono wazo la kuunda mkataba wa kimataifa ambao utasaidia kushughulikia dharura za kiafya siku za usoni kama vile janga la virusi vya corona kwa kuimarisha kanuni ya kushirikiana taarifa. Wazo la mkataba kama huo ambao pia ulilenga kuhakikisha upatikanaji wa chanjo, dawa na utambuzi wa magonjwa uliwasilishwa na mwenyekiti wa viongozi wa Umoja wa Ulaya Charles Michel katika mkutano wa kundi la mataifa 20 yenye nguvu kiuchumi hapo Novemba mwaka jana. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameidhinisha pendekezo hilo, lakini mazungumzo rasmi hayajaanza, wanadiplomasia wameeleza. Tedros aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari Jumanne kwamba mkataba huo utakabiliana na mapungufu yaliyofichuliwa na janga la COVID-19. Rasimu ya azimio juu ya mazungumzo inaweza kuwasilishwa kwa nchi wanachama 194 wa WHO katika mkutano wao wa kila mwaka wa mawaziri hapo mwezi Mei, alisema Tedros. WHO imekuwa ikikosolewa kwa jinsi inavyoshughulikia janga la COVID-19 na ilishutumiwa na utawala wa rais wa zamani Marekani Donald Trump kwa kuisaidia China kulinda kiwango cha mlipuko wake, suala ambalo WHO linakanusha. African Private Equity Venture Capital Association AVCA inasema chama cha usawa wa kibinafsi kwa Afrika kimekusanya pesa kidogo kwa uwekezaji mwaka 2020 ikilinganishwa na miaka ya nyuma kufuatia matokeo ya kuanguka kiuchumi yatokanayo na COVID-19. Fedha za usawa wa kibinafsi zinazowekeza barani humo zilikusanya dola bilioni 1.2 mwaka jana, kiwango cha chini kutoka dola bilioni 3.9 miaka ya nyuma, AVCA ilisema katika takwimu zake za kila mwaka ambazo shirika la habari la Reuters ilifanikiwa kuziona Jumanne. Usawa wa kibinafsi Afrika ulikusanya dola bilioni 4.3 mwaka 2015. Chama hicho kilisema mwaka 2020 kiwango kilishuka cha ukusanyaji fedha kama matokeo ya athari ya kiuchumi za janga la COVID-19. Janga la corona limesitisha kasi ya ukuaji katika bara la Afrika, ingawa bara hilo hivi sasa limeanza kupata auheni tofauti za kikanda, uponyaji kamili ni vigumu kutabiri, AVCA ilieleza. Takriban wakimbizi 300 ambao ni Waislamu wa Rohingya hawajulikani walipo baada ya moto mkubwa kuchoma moja ya kambi kubwa zaidi za wakimbizi duniani iliyoko nchini Bangladesh. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, msemaji wa shirika hilo Andrej Maheshish amewaambia waandishi wa habari kwamba watu 11 walipoteza maisha yao kwenye moto huo. Moto huo ulitokea jana Jumatatu kwenye kambi iliyofurika wakimbizi kusini mashariki mwa wilaya ya Cox nchini Bangladesh na kuwalazimisha takriban watu 1045 kutoroka majumbani kwao. Uchunguzi wa kubaini chanzo cha moto huo bado unaendelea. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amewataka wanachama wote waandamizi wa chama tawala cha African National Congress ANC waliotuhumiwa na ulaji rushwa na mashtaka mengine ya uhalifu wajiuzulu katika kipindi cha siku 30 au kukabiliwa na hatua ya kusitishwa uanachama. Rais Ramaphosa alitangaza uamuzi huo Jumatatu katika hotuba kwa taifa baada ya mkutano wa kamati kuu ya chama NEC. Abdushakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Tuhuma za ulaji rushwa dhidi ya wanachama wa ANC akiwepo pia katibu mkuu wake S. Magushule ambaye ni mojawapo ya viongozi sita wenye ushawishi mkubwa katika chama zimezidisha mgawanyiko ndani ya chama kinachotawala Afrika Kusini tangu kumalizika kwa utawala wa wazungu waliochache mwaka 1994. Magushule amekanusha tuhuma za ulaji rushwa unaohusiana na kandarasi ya kukagua nyumba yake kutokana na asbestos kuwepo kwenye paa la nyumba yake alipokuwa waziri mkuu wa jimbo la Free State. Kufuatia mkutano wa NEC, Ramaphosa amesema kwamba muda wa siku 30 utawezesha viongozi kutekeleza uamuzi kulingana na muongozo wa chama na wala si kutafakari tena uamuzi uliochukuliwa. Anasema kwamba kamati kuu ya NEC imefurahishwa kutokana na uamuzi wa katibu mkuu kutumia muda huu kupata ushauri kutoka viongozi wa zamani wa chama. Msimamo wa Magushule haufahamiki bado kwa hivi sasa, kwani hapo Novemba mosi mwaka jana alisema hatoacha madaraka hadi pale atakapoombwa na matawi ya chama yaliomchagua.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Zaidi ya meli 100 zimepita kwenye mfereji wa Suez katika pande zote mbili tangu meli kubwa inayobeba makontena ilipoziba njia ya usafiri, televisheni ya taifa ya Misri inaripoti Jumanne. Takriban meli 113 zilipita kwenye mfereji huo Jumanne asubuhi kwa saa za Misri, kulingana na mipango iliyotangazwa hapo awali, ripoti hiyo ilisema. Usafiri wa meli kupitia mfereji huo ulianza tena Jumanne baada ya kuvutwa kwa meli kubwa yenye urefu wa mita 400 kutoka mahala ilipokwama hapo Machi 23. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo anasafiri kuelekea mjini London, Uingereza kwa uangalizi wa kitabibu. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi yake. Msemaji wa Rais Buhari, Femi Adesina, ameeleza kwamba kiongozi huyo anatarajiwa kurejea nchini wiki ya pili ya mwezi April. Taarifa hiyo hata hivyo haikueleza hali halisi ya afya ya rais huyo. Tangu kuchaguliwa kama rais karibu miaka 6 iliyopita, Buhari amezuru Uingereza mara kadhaa kwa sababu za kiafya. Mwaka 2017 kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 78 alikaa nje ya nchi kwa zaidi ya miezi 3. Wasiwasi kuhusu hali yake ya kiafya umekuwa ukiongezeka, hususan kwa sababu tangu mwaka 2019 hajaonekana sana kwenye hafla au shughuli za hadharani. Msemaji wa rais wa Malawi Lazarus Chakwera ameushutumu utawala uliopita kwa kutoifanyia ukarabati ikulu licha ya kuwa fedha zilikuwa zimetengwa kwa shughuli hiyo. Vyombo vya habari nchini humo vimeripoti taarifa hiyo. Brian Banda amesema kuwa ikulu zipo katika hali mbaya na zinahitaji ukarabati wa dharura. Rais Chakwera amehamia kwenye ikulu ndogo ya Mtunthama kwa kipindi cha mwezi mmoja wakati ukarabati kwenye ikulu ya Kamuzu unaendelea. Makamu wa rais pia hajamia kwenye makao yake rasmi kwa sababu pia anahitajika kufanyiwa ukarabati. Banda amenukuliwa na shirika la habari la Malawi 24 akisema kuwa serikali ya nchi hiyo itafanya uchunguzi kuhusu jinsi fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya ukarabati wa ikulu namna zilivyotumika. Shambulizi la anga la Ufaransa liliua raia wasiopungua 19 katikati ya Mali mwezi Januari, kulingana na ripoti ya UN iliyoonekana Jumanne na shirika la habari la AFP, ambayo iliongeza kuwa waathirika walikuwa wanalindwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Januari 3 ndege za kivita za Ufaransa zilishambulia karibu kijiji cha Bonti katika mazingira ambayo yalizua utata katika taifa hilo lililopo Sahel lililokumbwa na vita. Wakazi wa kijiji hicho walisema shambulizi hilo lilipiga kwenye sherehe ya harusi na kuua raia. Lakini jeshi la Ufaransa lilipinga shutuma hizo na lilisema liliua wanajihadi. Pia lilikana kwamba siku hiyo kulifanyika harusi huko Bonti. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Mali unaojulikana kama MINUSMA baadaye ulianzisha uchunguzi juu ya tukio hilo. Katika ripoti iliyotoa muktasari wa uchunguzi iliyoonekana na AFP Jumanne, UN ilisema harusi ilikuwa tukio la kweli lililofanyika na ilikusanya raia takriban 100 kwenye eneo la shambulizi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele siku ya leo ni kwamba rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameteua aliyekuwa waziri wa fedha Daktari Philip Mpango kuwa naibu wake wa rais, wakati akitarajiwa kuapishwa hapo kesho baada ya kudhibitishwa na bunge hivi leo jijini Dodoma. Dina Chahali anatuarifu zaidi akiwa Dar es Salaam.
Daktari Philip Mpango aliyekuwa waziri wa fedha na mipango ataapishwa kushika wadhifa wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwasilisha mapendekezo ya jina lake kuwa makamu wa rais katika kikao maalumu cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM, na baadaye jina hilo kuwasilishwa bungeni na kupitishwa kwa kura 363 sawa na 100% ya kura zote zilizopigwa. Spika wa bunge Job Ndugai ndiye aliyesoma waraka maalumu wa rais bungeni jijini Dodoma juu ya pendekezo la makamu mpya wa rais, tukio ambalo limefanyika kwa mujibu wa katiba baada ya kufariki aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli.
Kwa hiyo wa bunge, Mheshimiwa Rais amewasilisha jina la Mheshimiwa Philip Isidori Mpango kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Baadhi ya wabunge waliozungumza kabla ya jina la Dr. Mpango kupigiwa kura waliafiki mapendekezo hayo ya Rais Samia Suluhu Hassan na kusema kwamba Dr. Mpango ni mtu sahihi wa kumsaidia rais katika majukumu yake.
Philip Mpango amejaliwa unyenyekevu usiokuwa wa kawaida. Amejaliwa upole lakini uthabiti. Philip Mpango amejaliwa kauli ambayo haibadiliki. Tayari ana uzoefu wa nafasi mbalimbali katika uongozi wa nchi yetu, ikiwa ni pamoja na wizara ngumu ya fedha na mipango katika kipindi hiki.
Mheshimiwa Dr. Mpango, kwenye masuala ambayo mtu anataka kuchezea chezea rasilimali za nchi hii hana urafiki hata kidogo na huu acheki. Dr. Philip Mpango atakuwa msaidizi mzuri wa Mheshimiwa rais wetu kutokana na sifa na hasa zaidi uzalendo wake na mapenzi ya dhati kwa taifa hili la Tanzania.
Dr. Mpango ambaye amekuwa waziri wa fedha na mipango katika kipindi chote cha awamu ya 5 mpaka sasa, pia alikuwa mbunge wa jimbo la Buhigwe mkoani Kigoma.
Najua amesema mimi ni mpole, mimi ni mcha Mungu, najitahidi. Mimi sio mpole kiasi hicho. Kwenye mambo ya hovyo hovyo ya matumizi ya fedha za umma, hapana, mimi sio mpole. Kwa watu wanaokula rushwa, mimi sio mpole pale ambapo itabidi kusimamia kazi za umma kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Na waambieni ukweli, nitamsaidia mheshimiwa rais kuhakikisha kwamba tunakwenda sawa sawa.
Jimbo la Buhigwe kwa sasa liko wazi ikiwa ni pamoja na nafasi ya waziri wa fedha na mipango. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mkurugenzi wa Human Rights Watch tawi la kusini mwa Afrika amesema hivi leo kwamba mzozo mkubwa sana wa kibinadamu unaendelea nchini Msumbiji baada ya maelfu ya watu kulazimika kukimbia makazi yao baada ya shambulizi la waasi katika mji wa Palma. Adija Riami anaripoti kamili.
Palma limekuwa ni eneo la mapigano makali kati ya jeshi la Msumbiji na wapiganaji waasi tangu Jumatano iliyopita, huku ripoti za dazeni ya raia wakiwa wameuawa katika mapigano hayo. Dewa Mavinga amesema maelfu ya watu wana shida, wanahitaji msaada.
Absolutely, in fact it is a massive humanitarian crisis that is there now.
Kwa hakika ni mzozo mkubwa sana wa kibinadamu ambao uko huko. Maelfu ya watu kwa kweli hawana chochote na wanahitaji msaada wetu. Wamehamia ndani zaidi upande wa kusini mwa Pemba ambako ni kimya kidogo kwa sasa na wanaishi katika kambi. Baadhi yao kwa kweli wametembea mpaka upande wa kaskazini na kuvuka na kuingia nchini Tanzania. Kwa hivyo ni vurugu tupu na watu wanaishi kwa hofu na hakuna usalama, na mamlaka ya Msumbiji hajijitokeza kubuni suluhisho la kutoa dhamana ya usalama kwa raia wake huko Cabo Delgado.
Waasi wanadai kuwa sasa wanadhibiti mabenki, ofisi za serikali, viwanda na kambi za jeshi huko Palma, na kwamba zaidi ya watu 55 wakiwemo wanajeshi wa Msumbiji, Wakristo na raia wa kigeni wameuawa. Hawakutoa maelezo zaidi kuhusu vifo hivyo. Mavinga amesema wakati umefika kwa jumuiya ya kimataifa kujihusisha, akisema jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika na Umoja wa Afrika hawajaweka kipaumbele kwa mzozo huo. Ameonya kwa mambo yalikuwa yanazidi kusambaa.
Time is actually overdue for the international community to mobilize for this, and also unfortunately the regional community, the Southern African Development Community.
Wakati kwa hakika umepita kwa jumuiya ya kimataifa kuhamasisha katika hili. Pia kwa bahati mbaya taasisi ya kikanda, jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika na Umoja wa Afrika hawajaweka kipaumbele kwa mzozo huu. Mashambulizi yanaongezeka, yamekuwa ya kisasa zaidi. Kwa kweli kuna haja hivi sasa kwa jumuiya ya kimataifa kuungana pamoja kuhakikisha kwamba hili linamalizwa. Vinginevyo kuna hatari kubwa sana kwamba huenda likasambaa katika sehemu nyingine za kusini mwa Afrika kwa haraka sana.
Kundi hilo ambalo linajulikana kama Al-Shabaab, ingawaje hakuna ushirikiano unaojulikana na kundi la wanajihad la Somalia ambalo linajina kama hilo, ghasia za waasi nchini Msumbiji yenye kiasi cha watu milioni 30 zinalaumiwa kwa vifo vya zaidi ya watu 2600 na kusababisha takriban watu 600,070 kukimbia makazi yao. Mapema mwezi huu Marekani ilitangaza kuwa waasi wa Msumbiji ni taasisi ya kigaidi na kutangaza kuwa imepeleka wataalamu wa kijeshi kuwapatia mafunzo wanajeshi wa Msumbiji kupambana nao. Palma ni kituo cha uwekezaji wa mabilioni ya dola unaofanywa na kampuni ya Total ya Ufaransa ambayo ni ya gesi na mafuta na inachimba gesi kwenye maeneo ya Bahari ya Hindi huko Msumbiji. Akiba ya gesi inakadiriwa kwa miongoni mwa viwango vya juu mno duniani ambayo Total imewekeza na wengine imeripoti kuwa ni dola takriban bilioni 20, moja uwekezaji mkubwa Afrika. Mapambano ya Palma yamelazimisha Total kuondoka sehemu yake na kuhamia eneo jipya kilomita chache nje ya mji huo. Bila udhibiti wa Palma, operesheni za Total zinakuwa katika hatari, wachambuzi wanasema. Mapambano kwa Palma yanatarajiwa kuwa mabaya zaidi na kusababisha mzozo mkubwa sana wa kibinadamu nchini Msumbiji upande wa kaskazini katika jimbo la Cabo Delgado ambako waasi walianza mashambulizi mabaya sana mwaka 2017.
Na miundo mbinu ya reli nchini Afrika Kusini imeathiriwa pakubwa katika kipindi hiki cha janga la corona, wakati watu wakipora nyaya, vyuma vya reli miongoni mwa vitu vingine, na hasa baada ya kufungwa kwa shughuli za kawaida ili kuzuia kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kituo cha treni cha Cape Town kilichoko kwenye kitongoji maarufu cha Johannesburg cha Soweto kimeporwa karibu kila kitu, kuanzia milango, madirisha na hata paa lake. Nyaya za umeme hadi mawe yaliyojenga uzio zimechukuliwa.
Mkuu wa kitongoji John Muhala mwenye umri wa miaka 37 anasema ukitazama kwa umbali ni kama sehemu iliyopigwa kwa bomu au kimbunga kama anavyoeleza. Wakati Rais Cyril Ramaphosa alipotangaza kufungwa kwa shughuli zote za biashara na kiuchumi kufuatia janga la corona, vituo vingi vya reli vilibaki bila walinzi. Zaidi ya 80% ya vituo vya reli nchini humo vimeporwa kulingana na idara ya serikali inayosimamia usafiri wa abiria kwa njia ya treni, yani PRASA. Kilichobaki kwenye kituo cha treni cha Cape Town ni mabaki ya vioo kama ushahidi kwamba mahala hapo wakati mmoja kazi ilifanyika. Cha ajabu ni kwamba uporaji huu umefanyika wakati serikali ikiwa na mpango utakaogharimu mamilioni ya dola kukarabati mtandao wa reli nchini. Takriban kilomita 50 mashariki mwa Johannesburg kwenye mji mdogo wa Nigel kuna kiwanda cha kisasa kinachotengeneza treni. Mradi huu uliopewa jina la Gibela unaendeshwa na kampuni ya Ufaransa ya Alstom kwa ushirikiano na ile ya Afrika Kusini ya Ubumbano Rail, kwani ya kutengeneza mabehewa 3600 na treni 600 kufikia mwishoni mwa mwongo huu. Hector Danisa ni mkurugenzi mtendaji wa mradi wa Gibela.
And then in 3 years to produce 25 trains from people that have never ever done trains, most of others.
Katika kipindi cha miaka mitatu kuweza kutengeneza treni 25 sio mchezo, hasa kufanywa na watu ambao hawana ujuzi, hawajawahi kutengeneza treni hapo awali kama hiyo, hawajawahi kufanya kitu kama hicho. Hivyo najivunia sana kuona kuwa tumetekeleza hilo kwa kipindi cha miaka mitatu.
Tangu mwaka wa 2018 kiwanda hicho kimetengeneza zaidi ya treni 50 ambapo 16 tayari zimepelekwa kwenye mji wa Durban na Cape Town. Mradi huo unaogharimu radi bilioni 51 ambazo ni sawa na dola bilioni 3 ndio mkubwa zaidi Afrika Kusini tangu kujipatia uhuru wake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi leo katika dunia na wanawake tunazungumzia viongozi wanawake barani Afrika na dunia kwa ujumla kushika nafasi za juu za uongozi katika serikali. Kuanzia kuwa rais mpya mwanamke huko Afrika na kushikilia nafasi ya pili ya juu ya uongozi nchini Marekani, kuongoza shirika la biashara duniani WTO, wanawake weusi wanavunja vikwazo katika nyanja mbalimbali. Mwandishi wa VOA Mariama Diallo anaripoti kuhusu matukio ya karibuni na yaliyopita katika kubainisha historia ikiandikwa mwaka huu kusherehekea mafanikio ya wanawake. Adija Nyami anasoma ripoti kamili.
Umekuwa ni mwaka wa kuandika historia kwa wanawake weusi. Makamu rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekuwa ni mwanamke wa kwanza nchini humo kuwa rais hapo Machi 19 kwa mujibu wa katiba, baada ya kifo cha kiongozi aliyemtangulia John Magufuli ambaye kipindi chake cha pili cha uongozi kinamalizika mwaka 2025. Baadhi ya wakazi wanasema wana imani nzuri naye.
Najisikia vizuri kwa sababu watakuwa mtombele na mama katika masuala hususan ya mikopo kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, kuwezesha kunanyua katika kujiendeleza biashara.
Katika miaka ya karibuni wanawake wa Kiafrika wamepanda katika nafasi za juu.
As of now, Africa has had 22.
Kufikia sasa Afrika inawakuwa nchi au serikali 22, ikimaanisha rais au mawaziri wakuu, iwe ni katika wadhifa wa muda au kukaimu, au wamechaguliwa kutoka nchi 15 za Kiafrika.
Hii inajumuisha rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf, Joyce Banda nchini Malawi, Sahle Work Zewde huko Ethiopia, Jamhuri ya Afrika ya Kati ni Catherine Samba Panza miongoni mwa wengine. Senegal imekuwa na mawaziri wakuu wawili na nchi nyingine za Afrika zimekuwa na makamu raisi ikiwemo Tanzania, Gambia na Zambia. Historia imetengenezwa mwaka huu wa 2021. Mchumi na waziri wa zamani katika serikali ya Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, Machi mosi mwaka huu amekuwa ni mwanamke wa kwanza Mwafrika, wa kwanza pia kushikilia wadhifa wa mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO. Okonjo-Iweala amesema kwa unyenyekevu mkubwa anajivuna kwa sehemu ya historia na mipango ya kuleta matokeo.
I want to make sure that people...
Ninataka kuhakikisha kwamba watu wanalikumbuka bara langu limezalisha kiongozi wa kwanza wa WTO ambaye ataleta mabadiliko.
Nigeria mwenzake Nkoyotoyo, mbunge wa zamani na balozi wa zamani nchini Ethiopia na Umoja wa Afrika, anasema jukumu la Okonjo-Iweala kama kiongozi wa WTO ni kuonyesha uwezo wake mkubwa.
When you start opening up the room to the voices of women,
unapoanza kufungua chumba kwa sauti za wanawake, pia unafungua chumba kwa sauti za watu wengine ambao hamko nao pamoja. Katika misingi ya mawazo ya kawaida kuzunguka ubepari na jinsi mifumo ya dunia ilivyofumba macho kulingana na kuelewa haja ya baadhi ya mambo, hii ni hatua kubwa ya kusonga mbele.
Mapema mwaka huu historia nyingine imeandikwa hapa Marekani.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
Mwezi Januari, makamu rais Kamala Harris amekuwa mwanamke wa kwanza mweusi na wa kwanza kushikilia wadhifa wa pili wa juu katika serikali kuu ya Marekani. Alisoma katika chuo kikuu cha Harvard hapa Washington DC, ambako Mohamed Saliu Kamara anaongoza idara ya masomo ya Kiafrika.
America has finally reached this level.
Marekani hatimaye imefikia kiwango ambacho makamu rais wa Marekani ni mwanamke mweusi. Mwanamke mweusi ambaye pia amejidhibitishia mwenye kuwa yeye tu sio mweusi, hayupo hapa kama mwanamke. Sina maana kwa njia ya kudhalilisha, lakini kusema kuwa aliwania urais katika uwanja mzuri uliokuwa na wagombea mahiri na alifanikiwa kupata heshima ya kuchaguliwa kuwa mgombea mwenza wa mteule wa chama cha Democratic.
Harris ni mtoto wa mama Mhindi na baba Mjamaika.
It goes beyond African American.
Hili linakwenda mbali ya Marekani mwenye asili ya Kiafrika, linakwenda kwa Marekani mwenye asili ya Asia, Marekani mwenye asili ya Caribbean. Naamini makamu rais Harris atawakilisha Uafrika na kutambuliwa kwa Afrika katika uwanja wa dunia. Nadhani hajafungua mlango mbali, amefungua mlango mkuu kwa wanawake weusi, wasichana weusi, lakini pia wanawake na wasichana wenye asili ya Asia.
Lakini Kamala anasema changamoto bado iko katika baadhi ya nchi ambazo huteua wanawake katika nafasi za juu, ambapo hilo linakuja na ushawishi fulani, lakini sio madaraka ya kweli. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Tunapokaribia kukamilisha matangazo yetu hivi leo, mkamiti kibayasi yu hapa na muktasari wa habari.
Viongozi wa nchi 23 na shirika la afya duniani WHO Jumanne waliunga mkono wazo la kuunda mkataba wa kimataifa ambao utasaidia kushughulikia dharura za kiafya siku za usoni kama vile janga la virusi vya korona, kwa kuimarisha kanuni ya kushirikiana taarifa. African Private Equity Venture Capital Association AVCA inasema chama cha usawa wa kibinafsi kwa Afrika kimekusanya pesa kidogo kwa uwekezaji mwaka 2020 ikilinganishwa na miaka iliyopita, kufuatia matokeo ya kuanguka kiuchumi yatokanayo na COVID-19. Takriban wakimbizi 300 ambao ni Waislamu wa Rohingya hawajulikani walipo baada ya moto mkubwa kuchoma moja ya kambi kubwa zaidi za wakimbizi duniani iliyopo nchini Bangladesh. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amewataka wanachama wote waandamizi wa chama tawala cha African National Congress ANC waliotuhumiwa kwa ulaji rushwa na mashtaka mengine ya uhalifu wajiuzulu katika kipindi cha siku 30 au kukabiliwa na hatua ya kusitishwa uwanachama. Rais Ramaphosa alitangaza uamuzi huo Jumatatu katika hotuba kwa taifa baada ya mkutano wa kamati kuu ya chama NEC. Zaidi ya meli 100 zimepita kwenye mfereji wa Suez katika pande zote mbili tangu meli kubwa inayobeba makontena ilipoziba njia ya usafiri, televisheni ya taifa ya Misri inaripoti Jumanne.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riani, mwelekezi Dan Brown, jina langu Harrison Kamau,
nikishirikiana na mwenzangu Mkamisi Kibayasi, tukikutakia usiku mwema unapoendelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona.